Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Severná Kórea v uplynulých rokoch utužila vojenské vzťahy s Ruskom. Zdá sa, že teraz ich povýšila na novú úroveň. Južná Kórea aj Ukrajina tvrdia, že režim diktátora Kim Jong-una posiela na výcvik do Ruska ďalšie stovky vojakov, čím by sa Pyongyang začal plne vojensky angažovať vo vojne proti Ukrajine. Potvrdzujú to aj slova juhokórejského poslanca Park Sun-wona.
Celkový počet severokórejských vojakov vyslaných do Ruska je zatiaľ asi 3000.
V podobnom duchu sa ohľadom dôkazov vyjadrilo aj NATO či americký minister obrany Lloyd Austin.
Existujú dôkazy, že severokórejskí vojaci sú v Rusku. Čo presne tam robia, to sa uvidí. Sú to veci, ktoré musíme vyriešiť.
Kremeľ označil tvrdenia o plánovanom nasadení severokórejských vojakov do bojov na Ukrajine za falošné informácie. Na pozadí týchto správ však Rusko tento týždeň schválilo dohodu o strategickom partnerstve s KLDR. Výcvik vojakov Severnej Kórey v Rusku oživil debaty o vyslaní európskych síl na Ukrajinu. Ako to môže ovplyvniť vojnu a aké benefity majú z tejto vzájomnej spolupráce Vladimír Putin a Kim Jong-un? Aj o tom bude reč v spravodajskom podcaste dopodrobna s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom a riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu pre ázijské štúdia Matejom Šimelčíkom. Pozdravuje vás Dominik Matulaj.
Dopodrobna.
Ešte predtým, ako sa budeme venovať severokorejským vojakom, pozrime sa na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára sa v uplynulých mesiacoch dramaticky situácia nezmenila.
Ak zoberieme tie udalosti, povedzme, že v posledných troch mesiacoch, tak boli charakteristické ako keby dvomi aspektami. Poprvé ukrajinskou ofenzívou smerom do Kurskej oblasti Ruskej federácie a následne potom snahou Ruskej federácie vytlačiť ukrajinské síly zo svojho územia. No a druhým takým aspektom je v podstate ako keby zrýchlenie postupu ruských síl na okupovanom území, ktoré sa prejavilo v posledných dvoch mesiacoch vo všeobecnosti, ale ak zoberieme ukrajinské postupy v tomto období a ruské postupy počas celého toho roku, tak oni sa z veľkej časti negujú práve tou ukrajinskou ofenzívou v Kurskej oblasti.
Analytik hovorí, že v našom mediálnom priestore sa často hovorí o tom, že ukrajinská strana má problémy s dostatkom munície či ľudských zdrojov, no rovnaké problémy má aj Rusko, pre ktoré je stále ťažšie zohnať vojakov. Nový zdroj našiel Vladimír Putin v Severnej Kórei. Na záberoch ukrajinskej rozviedky je vidieť, ako vojaci z KLDR dostávajú ruské vojenské uniformy.
V súčasnej dobe sa hovorí o tom, že tá dohoda medzi Severnou Kóreou a Ruskou federáciou je o poskytnutí približne 12 000 vojakov. Pričom nie je úplne celkom jasné, že či by sa mali reálne zapojiť do bojových činností, alebo by mali len uvoľniť ruské síly, ktoré pôsobia napríklad pri ochrane ostatných častí územia Ruskej federácie a takýmto spôsobom by pomohli získať Ruskej federácie nových bojovníkov. Ale ak si napríklad uvedomíme, že Ruská federácia stráca 8 000 až 9 000 vojakov týždenne na bojisku, tak vidíme, že v podstate ten kontingent severokorejských vojakov v podstate predstavuje v podstate ruské straty počas 9 až 10 dní. A tu vidíme, že v podstate tento aspekt nedokáže v podstate nahradiť ruské straty v tom rozsahu, ktoré by Ruská federácia potrebovala nahradiť. Ak by ale v budúcnosti napríklad došlo k tomu, že by ten prísun severokorejských síl bol kontinuálny a nezastavil by sa na tom čísle 12 000, tak toto by napríklad mohlo znamenať vážnejšie problémy na bojisku na Ukrajine.
Pokiaľ by sa Severná Kórea rozhodla priamo zapojiť do ruskej vojny na Ukrajine, tak by to len potvrdzovalo rapidné zbližovanie sa Ruska so Severnou Kóreou. Povedal to riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre ázijské štúdia Matej Šimalčík.
Za posledný rok, čo sme videli, bolo napríklad aj to, že Vladimír Putin dokonca vycestoval do Severnej Kórey. Išlo o jeho prvú oficiálnu návštevu Severnej Kórey od roku 2000, čiže skutočne to bol veľký milník v tých vzťahoch. Severná Kórea zároveň do Ruska výmenou za potraviny a nejaké ďalšie vybavenie vyváža projektily, rôzne náboje, skutočne vo veľkom množstve, čo je pre tú ruskú armádu veľmi dôležité, nakoľko teda mať k dispozícii dostatok tých projektilov pre ťažké delostrelectvo. Je jedným z takým najdôležitejším aspektov pre potenciálny úspech v tom vojenskom ťažení. Čiže z tohto hľadiska to je pre Rusko veľmi dôležité. A možno by som povedal aj viac dôležité ako to, že boli údajne vyslaní zhruba 1000 až 1500 vojakov zo Severnej Korei na rusko-ukrajinský front.
Volodymyr Zelenský otvorene hovorí, že Ukrajina už bojuje proti dvom štátom, nie jednému.
Ak napríklad zoberieme to, že je všeobecne známo napríklad dlhodobé pôsobenie iránskych špecialistov vo vojne na Ukrajine, tak v podstate môžeme hovoriť, že v skutočnosti Ukrajina bojuje proti väčšiemu počtu krajín, nie len dvom. Tu je vlastne aj akési také memento, a respektíve taká otvorená otázka, ktorá tu už bola nastavená v minulosti, ak Irán alebo Severná Korea poskytuje Rusku svoje sily, svoj reálny personál. A v tejto chvíli nie je ani tak dôležité, či sa podielajú priamo na bojové činnosti, alebo sú to proste len výcvikoví inštruktori alebo špecialisti, ktorí obsluhujú nejaké konkrétne zbrojné systémy. Tak je otázka, prečo by takéto niečo nemali urobiť napríklad spojenci Ukrajiny.
Pán Šimelčík, je možné nejako zistiť, aká je kvalita severokorejských vojakov? Predsa len možno nepoznajú moderné metódy boja. Hovorí sa aj o tom, že ich v Rusku školia na prácu s dronmi.
To je samozrejme veľká otázka a je to možno aj jedna z motivácií, prečo Severná Korea pristúpila k tomuto kroku. Samozrejme, oficiálne na Korejskom poloostrove naďalej panuje vojnový stav medzi Severnou Koreou a Južnou Koreou. Ale teda nejde o nejakú ostrú vojnu už mnoho dekád, hej, čiže nejakú reálnu skúsenosť s vojnou tí severokorejskí vojaci dnes nemajú. Napriek tomu teda, že nejakému armádnemu výcviku tam je kladený nejaký celkom významný dôraz a je to teda v súvislosti teda s tým, že Severná Korea naďalej teda neupúšťa od nejakých svojich nárokov na to, že jedného dňa táto Južnú Koreu dobije a bude vládnuť celému korejskému poloostrovu. Čiže z tohto hľadiska to môže byť pre Pyongyang pomerne významné, že tí vojaci tam na tom rusko-ukrajinskom fronte môžu získať nejaké priame bojové skúsenosti a tým pádom ich preniesť potom po návrate naspäť do severokorejskej armády a tým pádom zvýšiť tú jej kvalitu.
Toto je jedna z tých výhod. Čo ešte môže Kim Jong-un získať vďaka spolupráci s Ruskom?
Severná Korea má dlhodobo problémy s hroziacím hladomorom, nízkou zásobovacou schopnosťou, pokiaľ ide o potraviny pre obyvateľstvo. A jedným z tých a hlavným nejakým nástrojom, ktorým Rusko platilo za dodanie nábojov, boli práve dodávky potravín. Čiže toto je taký druhý dôležitý aspekt pre severokorejský režim. No a do tretice, pri vyslaní tých vojakov na Ukrajinu, tak ťažko by sa dalo povedať, že tam išli zadarmo. Hej. Pravdepodobne tam prebieha nejaká forma platenia za ich účasť. No samozrejme, môžeme teda s vysokou mierou pravdepodobnosti odhadovať, že tí vojaci nebudú priatení priamo, ale Rusko bude ten ich žolt platiť priamo do severokorejskej štátnej pokladnice a tým pádom poskytovať Kim Jong-unovi a jeho režimu nejaký priamo, nejaký príjem zahraničných devíz, ktoré sa režimu ťažko získavajú vzhľadom na uvalené sankcie. A ešte tam je štvrtý rozmer, čo som teda zabudol povedať, je, že diplomatické spojenectvo pre Severnú Koreu je dneska veľmi potrebné. Hej, a to Rusko jej dáva nejaký benefit v tom, že Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN v zásade výrazne prispelo k kolapsu nejakého sankčného režimu medzinárodného, ktorý je uvalený na Severnú Koreu v súvislosti s jej jadrovým programom. Na jar tohto roku Rusko vetovalo rezolúciu OSN, ktorá mala predložiť mandát medzinárodnej pozorovacej misie, ktorá dohliada na dodržiavanie sankcií medzi členskými štátmi OSN. Toto bol v zásade dlhé roky jeden z mála bodov, na ktorých sa napriek akýmkoľvek konfliktom Rusko a Západ, a teda aj Čína, vedeli dohodnúť a podporovať pokračovanie sankčného režimu a pokračovanie tej monitorovacej a vynucovacej misie. Čiže tým, že teraz Rusko predĺženie mandátu vetovalo, tak v zásade potom, ako skončí to aktuálne obdobie, ktoré myslím, že by malo vypršať niekedy koncom tohto roku, tak v zásade medzinárodné spoločenstvo nebude mať nejaký teda nástroj na úrovni OSN, ktorý by monitoroval sankcie. Na nejakej bilaterálnej úrovni to určite bude ďalej prebiehať, ale stratí tam teda ten punc legitimity, že ide o nejaký orgán OSN, ktorý vynucuje sankcie. Zároveň Rusko dnes odmieta voči Severnej Koreji prijatie akýchkoľvek nových sankcií, ktoré sa diskutovali, a čoraz častejšie naznačuje, že je pripravené prijať aj také rozhodnutia, ktoré povedú k úplnému ukončeniu toho existujúceho sankčného režimu. Čiže toto je tiež veľmi dôležité pre Severnú Koreu.
Podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára sa hovorí aj o tom, že KLDR by mohla od Ruska dostať aj nové bojové lietadlá.
Severokorejské letectvo je z veľkej časti zložené z bojových lietadiel, ktoré pochádzajú zo 60. rokov. Sú teda beznadene zastaralé. To letectvo patrí medzi letectva, ktoré sú globálne jedny z najviac zastaraných. A v podstate Ruská federácia by pomohla Severnej Koreji tento problém prekonať.
Napätie narastá aj na Korejskom polostrove. Aj keď je ťažké zistiť, čo sa deje v Severnej Koreji, stále je vidieť rôzne demonstrácie sily. Ako napríklad nedávne čiastočné odpálenie ciest vedúcich do Južnej Korei.
Nejde teda len o vysielanie tých balónov s odpadom ako nejakú reakciu na juhokorejskú snahu prostredníctvom balónov roznášať po Severnej Koreji protirežimovú propagandu, ale teda aj to zničenie ciest, pokračovanie balistického programu, pokračovanie jadrového programu, to všetko sú skutočne znepokojujúce signály. Ono ako keby sa nám tá Severná Korea snažila ukázať, že ju zatiaľ ešte nemáme určite odpisovať, že stále tu je, stále je pripravená nejakým spôsobom deklarovať svoje nejaké mocenské ambície a svet by na ňu nemal zabúdať. Samozrejme to, že došlo k poničeniu cezhraničných ciest, tak to je nejaký signál ukazujúci to, že režim Kim Jong-una dnes nemá akýkoľvek záujem na nejakej forme zbližovania sa s Južnou Koreou, hoci teda na začiatku jeho vládnutia sa špekulovalo o tom, či nebude liberálnejší ako jeho otec a ako jeho starý otec, čo sa teda za tie roky samozrejme nepotvrdilo, a vidíme, že ten režim v rôznych aspektoch sa stáva tvrdším a pokračuje v militarizácii.
V podcaste Dopodrobná som sa rozprával s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom a riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu pre ázijské štúdia Matejom Šimalčíkom. Ďakujem, že ste nás počúvali. Pozdravuje Dominik Matulaj.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.